I nat tørt og mest skyet, men stadigvis også klart vejr. Temperaturer mellem frysepunktet og 3 plusgrader. Søndag fortsat tørt vejr. Det bliver mellem 1 og 5 grader. Og det bliver fortsat ret blæsende. Ved kysterne kan vi få op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farhaus Cigarer.
Ja, så er det blevet søndag igen. Og Farhaus Cigarer er på programmet her på Radio 24/7. Og det må vi jo lige markere. Ved at tænde den. Ja. Og jeg er jo i gang med at læse uddrag fra Victor Hugos store roman De Elendige, som udkom i Frankrig i 1862, og som nu for første gang er udkommet i en fuldstændig oversættelse til dansk ved Hans Peter Lund på forlaget Vandkunsten. 3 bind og over 1700 sider. Den har altid været forkortet, mere eller mindre kraftigt i oversættelserne, men nu har vi altså hele romanen. Og jeg har læst præsentationen af hovedpersonen Jean Valjean, galejslaven, som fik denne her 19-årige straf på galejerne, fordi han havde stjålet et brød til sine fattige børn, eller sin søsters fattige børn, og som altså i løbet af romanen gradvist udvikler sig til en god og hederlig mand, men han bliver stadig jagtet af politimanden Javert, og han kommer flere gange tilbage i fængsel eller fangenskab eller galejerne og flygter. Og jeg sluttede i slutningen af bind 2 sidste søndag, hvor vi var midt i revolutionen eller opstanden i Paris og blev bygget barrikader rundt om på i gader og stræder. Og hvor Javert lige er blevet taget til fange af oprørerne, fordi han blev afsløret som politispion. Og så fortsætter jeg umiddelbart efter der, hvor jeg slap sidste søndag, et kapitel, der hedder Spørgsmål vedrørende en vis Le Cabuc, som måske ikke hed Le Cabuc. Det tragiske billede, vi er i gang med at male, ville ikke være fuldstændigt, og læseren ville ikke se det præcise og virkelige omrids af disse store øjeblikke, hvor samfundet barslede og revolutionen satte nyt liv i verden med rystelser og kraftanstrengelser, hvis vi i vores skitse udelod en hændelse fuld af episk vildskab og rædsel, som indtraf næsten umiddelbart efter, at Gavroche var gået. Enhver sammenstemlen har en snibboldeffekt, som man ved, og fører en masse forvirrede mennesker med sig på sin vej. Disse mennesker spørger ikke hinanden, hvor de kommer fra. Blandt dem, der havde sluttet sig til flokken, anført af Enjolras, Combeferre og Courfeyrac, var der en mand iført en lastdragers jakke, slidt på skuldrene, som gestikulerede og råbte og lignede en vild drukkenbold i ansigtet. Denne mand, der hed eller kaldtes Le Cabuc, og i øvrigt var fuldstændig ukendt for dem, der hævdede at kende ham, var meget beruset, eller lod som om han var, og satte sig sammen med nogle andre ved et bord, der var stillet ud foran værtshuset. Og værtshuset, det er altså værtshuset Korinth, som er en slags center for denne her revolution i Paris i 1832. Mens han skænkede op til dem, der holdt stand mod ham, så han eftertænksomt i retning af det store hus bag ved barrikaden, som med sine 5 etager havde udblik over hele gaden og lå direkte over for Rue Saint-Denis. Pludselig udbrød han: "Ved I hvad, kammerater? Det er op for det hus, vi burde skyde. Hvis vi står ved vinduerne der, er der fandme ingen, der går ind i gaden. Ja vel, men der er lukket til huset, sagde en af de drikkende. Jamen, så banker vi på. Vi bliver ikke lukket ind. Så smadrer vi døren. Le Cabuc løber hen til døren, som var forsynet med en tung dørhammer, og banker med den. Døren åbnes ikke. Så banker han igen. Ingen svarer. Og en gang til. Samme tavshed. Er der nogen? Råbte Le Cabuc. Ingen rører sig. Så griber han et gevær og begynder at hamre på døren med geværkolben. Det var en gammel dør fra en mellemgang, rundbuet, lav, smal, solid, af egetræ, forsynet indvendigt med en blikplade og en jernforstærkning, en rigtig udfaldsport i en bastilje. Hans banken fik huset til at skælve, men rystede ikke døren. Måske var beboerne alligevel blevet forskrækket, for endelig kom der lys i en lille firkantet lue, der blev åbnet på tredje etage. Et tællelys kom til syne, og det måbne og skræmte ansigt på en gammel gråhåret mand, som var portneren. Manden, der hamrede på døren, holdt ind. Hvad ønsker de her? Spurgte portneren. Luk op, sagde Le Cabuc. Det kan desværre ikke lade sig gøre. Luk op alligevel. Umuligt. Så greb Le Cabuc sit gevær og rettede det mod portneren. Men da han stod nedenfor, og det var meget mørkt, kunne portneren ikke se ham. Lukker du op? Ja eller nej?
Nej.
Siger du nej?
Jeg siger nej, min herre.
Portneren blev ikke færdig. Skuddet var blevet affyret. Kuglen var gået ind under hagen på ham og ud gennem nakken, efter at have ramt halspulsåren. Den gamle sank sammen uden et suk. Lyset væltede og gik ud. Og det eneste, man så, var et hoved, der lå ubevægeligt over kanten af lugen, og lidt hvid røg, der steg op mod taget. Sådan, sagde Le Cabuc, og satte geværkolben ned i brostenene. Næppe havde han sagt det, før han mærkede en hånd lægge sig tung som en ørneklo på hans skulder, og han hørte en stemme sige, ned på knæ. Morderen vendte sig om og så Enjolras kolde, hvide ansigt. Enjolras havde en pistol i hånden. Han var kommet til, da han hørte skuddet. Han havde taget fat med venstre hånd i kraven, blusen, skjorten og selerne på Le Cabuc. Ned på knæ, sagde han. Og med en uimodståelig bevægelse bøjede den skrøbelige unge mand på 20 år den bredskuldrede og kraftige lastdrager som et siv og fik ham ned på knæ i mudderet. Le Cabuc prøvede at gøre modstand, men det var som om han blev holdt fast af en overmenneskelig næve. Så Enjolras stod der, bleg, med bar hals og et ansigt som kvindes, lignede han den antikke Temis. Hans opspilede næsebor og sænkede blik gav den strenge græske profil det udtryk af vrede og det udtryk af renhed, som i den gamle verden passede sig for retfærdigheden. Alle i barrikaden var løbet til, og alle havde stillet sig på afstand i en kreds i det, de mærkede, at det var umuligt at sige et eneste ord over for det, de ville komme til at opleve. Da nu Le Cabuc var besejret, opgav han at stride imod og rystede over det hele. Enjolras slap ham og tog sit ur op af lommen. Bed, sagde han, eller tænk, du har et minut. Noget, sagde morderen sagde. Så bøjede han hovedet og fremstammede nogle uforståelige forbandelser. Enjolras stirrede stift på uret. Da der var gået et minut, stak han uret ned i lommen igen. Derefter tog han et greb om håret på Le Cabuc, som krøb sammen op af hans knæ og hylede, og satte pistolen for øret på ham. Flere af disse uforfærdede mænd, der så roligt havde begivet sig ud i det mest frygtindgydende af alle dramaer, vendte hovedet bort. Man hørte skuddet. Morderen faldt ned på stenbroen med ansigtet først, og Enjolras rettede sig op og så sig omkring med sit sikre og hårde blik. Så skubbede han til den døde med foden og sagde, få det væk. Tre af dem løftede den usles legeme, hvor man mærkede de sidste mekaniske trækninger og udslugt liv, og kastede det over den lille barrikade i Mondetour-gyden. Enjolras var blevet stående tankefuld. Storladende, mørke skyer bredte sig over hans skræmmende ro. Pludselig løftede han stemmen. Alle tav. Kammerater, sagde Enjolras, hvad denne mand har gjort er forfærdeligt. Og hvad jeg har gjort er skrækkeligt. Han har slået ihjel. Derfor har jeg slået ham ihjel. Jeg var nødt til at gøre det, for der må være disciplin i oprøret. Et drab er en større forbrydelse her end andre steder. Revolutionen skuer ud over os. Vi er republikkens præster. Vi er pligtens nadverbrød. Og vi kan ikke tillade, at man kan bagtale vores kamp. Derfor har jeg øvet ret og dømt denne mand til døden. Eftersom jeg var tvunget til at gøre, hvad jeg gjorde, men gjorde det med afsky, har jeg for mit vedkommende øvet ret mod mig selv, og I vil straks få at se, hvad dommen er. Det gøs i dem, der lyttede. Vi vil dele din skæbne, råbte Combeferre. Lad gå, fortsatte Enjolras. Endnu et ord. Ved at henrette denne mand, har jeg adlydt nødvendigheden. Men nødvendigheden er et uhyre fra den gamle verden. Nødvendigheden hedder skæbne. Men fremskridtets lov vil, at uhyrene viger for englene, og at skæbnen træder tilbage for broderskabet. Dette er et dårligt øjeblik at sige ordet kærlighed. Men lige meget, jeg siger det, og jeg ærer det. Kærlighed. Fremtiden er din. Død. Jeg bruger dig, men jeg hader dig. Kammerater, i fremtiden vil der hverken være mørke, eller lynild, eller grusom uvidenhed, eller blodig gengældelse. Der vil ikke være nogen satan, og derfor ingen ærkeengel Michael. I fremtiden vil man ikke slå hinanden ihjel. Jorden vil stråle. Menneskene vil elske. Den kommer, kammerater, den dag, hvor alt vil være enighed, harmoni, lys, glæde og liv. Den kommer. Og det er for, at den kan komme, at vi skal dø. Enjolras tav. Hans jomfruelige læber lukkede sig, og han blev stående en stund der, hvor han havde udgydt blod, ubevægelig som en marmorstatue. Hans stirrende blik gjorde, at stemmerne dæmpedes omkring ham. Jean Prouvaire og Combeferre stod i hjørnet af barrikaden, trykkede tavse hinanden i hånden og så beundrende og medfølende på den alvorlige unge mand, der var bødel og præst, lys og krystal og også klip. Vi må straks sige, at man senere efter aktionen, da ligene blev båret til lighuset og gennemsøgt, fandt et politiskilt på Le Cabuc. Forfatteren til denne bog har i 1848 haft den særlige rapport mellem hænderne, der blev udfærdiget til politipræfekten i 1832. Hele gruppen af oprører var stadig grebet af den tragiske, hurtigt gennemførte og afsluttede retssag, da Courfeyrac op på barrikaden fik øje på den lille unge mand, der samme morgen havde spurgt efter Marius hos ham. Denne dreng, som virkede modig og ubekymret, var kommet, da det blev mørkt, og havde sluttet sig til oprørerne. Ja, det er jo store romantiske scener her. Ikke videre realistisk, at en oprører træder op og holder sådan en prædiken på barrikaderne midt i en revolution. Men virkningsfuldt, det er det jo. Meget virkningsfuldt. Og så springer historien til den unge mand Marius, den unge helt i historien, som... jeg skal ikke begynde at forklare, hvordan det hele hænger sammen med Marius og pigen Cosette, som på en måde er Jean Valjeans plejedatter, og Marius, som er blevet forelsket i hende og så videre. Men her under denne her revolution, så mødes alle trådene ligesom løber sammen. Og Marius og Valjean og politimanden Chabert, de kommer alle sammen i en dramatisk optrin. Og nu springer historien altså til Marius, og et kapitel hedder Paris i ule. Uleperspektiv. Ikke fugleperspektiv, men uleperspektiv. Men det er nok nogenlunde det samme. Et væsen, der havde svævet hen over Paris i dette øjeblik på en flagermuses eller natugles vinger, ville have fået et dystert syn at se. Det gamle kvarter med hallerne, der er som en by i byen, gennemskåret af Rue Saint-Denis og Rue Saint-Martin, hvor tusind små gyder krydser hinanden, og som oprørerne havde forskanset sig i og gjort til deres opmarschområde, ville have fremtrådt som et kæmpemæssigt sort hul i midten af Paris. der styrtede blikket i en afgrund. Da gadelygterne var knust og vinduerne lukket, var alt lys, alt liv, alt larm, al bevægelse ophørt. Opstandens usynlige politi vågede overalt og opretholdt orden, det vil sige natten. Det er jo altså mange år før filmens fremkomst, og i hvert fald sådan luftfotograferede films fremkomst. Men effekten er fuldstændig den samme. Her flyver kameraet over det mørke Paris. Opstandens usynlige politi vågede overalt og opretholdt orden, det vil sige natten. Det er en nødvendig taktik for en opstand at kamuflere de få, man er, i et vældigt mørke, og få dem til at virke af flere. Ved solnedgang havde alle ruder, hvor der brændte et lys, fået en kugle. Lyset var slukket. Nogle gange var beboeren blevet slået ihjel. Derfor var der ikke nogen, der rørte sig. Kun skrækken, sorgen, lammelsen var tilbage i husene. En hellig rædsel herskede i gaderne. Man kunne ikke engang se de lange rækker af vinduer, etager eller skorstenenes og tagenes kniblingsborter, det svage genskin af lys på den mudrede våde stenbro. Det øje, der havde set ned i dette fortættede mørke, ville måske her og der have lagt mærke til nogle slørede lysskær, der fik nogle sære og brudte linjer til at tegne sig, omridse ejendommelige konstruktioner og noget, der lignede lys, som bevægede sig omkring i ruiner. Det var barrikaderne. Resten var en sø af mørke. Tåget, tung, gravlignende, som nogle ubevægelige dystre silhuetter rejste sig over. Saint-Jacques-tårnet, Saint-Marie-kirken, nogle andre af de store bygningsværker, som mennesket skaber, som kæmper og som bliver til spøgelser i natten. Hele vejen rundt om denne øde, faretruende labyrint, i de kvarterer, hvor der endnu var nogen på gaden i Paris, og hvor der var lys i nogle få gadelygter, ville den flyvende jagttager have skelnet den metalliske blinken af sabler og bajonetter, artilleriets dumpe rullen og det lydløse mylder af bataljoner, der voksede minut for minut. Et vældigt bælte, der langsomt strammedes og lukkedes omkring opstanden. Det besatte kvarter var som en hule fuld af uhyre. Intet bevægede sig, alt syntes at sove, og som man lige har set, var de gader, man kunne komme i, kun sort mørke. Et grumt sort mørke fuldt af fælder, hvor man kunne møde ukendte og truende ting, hvor det var skræmmende at trænge ind og frygtelige at opholde sig, hvor de indtrængende rystede for dem, der ventede på dem, og hvor de ventende rystede for dem, der var på vej ind. Usynlige oprørere i dækning på hvert gadehjørne, gravens snubletråde skjult i det tykke mørke. Har hørt alt op. Ikke andet lys at se frem til end geværilden. Ikke andre træfninger end dødens pludselige og hurtige tilsynekomst. Hvor? Hvordan? Hvornår? Ingen vidste det. Men det var sikkert, og det var uundgåeligt. Her på dette sted, der var mærket til kampen, ville regeringen og opstanden, Nationalgarden og de folkelige klubber, borgerskabet og oprøret, famlende gå løs på hinanden. Har rådet den samme nødvendighed for den ene som for den anden part. Kun to muligheder kunne tænkes. Kom derfra dræbt eller sejrende. En situation så ekstrem, et mørke så overvældende, at selv de mest frygtsomme blev beslutsomme og de dristigste rædselslagne. For øvrigt herskede der den samme rasende stædighed og beslutsomhed på begge sider. For den ene part betød angreb at dø, og ingen tænkte på at vige. For den anden betød forsvar at dø, og ingen tænkte på at flygte. Alt måtte bringes til en afslutning den følgende dag, om så sejren lå her eller der, og om opstanden blev en revolution eller et sammenstød. Regeringen, såvel som partierne, forstod det. Den mindste borger følte det. Derfor de angstfyldte tanker, som blandedes med det uigennemtrængelige mørke, der rådede i kvarteret, hvor det hele skulle afgøres. Derfor den voksende nervøsitet omkring den stilhed, hvor dramaet skulle finde sin afslutning. Kun én lyd kunne høres. Hjerteskærende som en rallen, truende som en forbandelse. Lyden af stormklokken på Saint-Marie. Der var intet mere isnende end råbet fra denne klokke, der fortabt og fortvivlet lod sin klage høre i mørket. Som det ofte sker, syntes naturen at have bragt sig i overensstemmelse med det, menneskene ville gøre. Intet forstyrrede denne skæbnesvang og samklang i natten. Stjernerne var forsvundet, tunge skyer fyldte horisonten med deres melankolske foldninger, en sort himmel bredte sig over de døde gader som et vældigt ligklæde over en kæmpemæssig grav. Ja, det er også et prøvet romantisk virkemiddel at lade naturen spille med i handlingen. Mens et endnu helt politisk slag forberedtes på dette sted, der allerede havde set så mange revolutionære begivenheder, mens ungdommen, de hemmelige selskaber, læreranstalterne, alle for at forsvare principperne og middelklassen for at forsvare deres interesse, nærmede sig hinanden for at støde sammen, kæmpe mand mod mand og falde, og mens alle så frem til denne sidste afgørende time i striden, hørte man folkets dystre og dumt knurrende stemme uden for det skæbnesvangre kvarter, allerdybest inde i de uudgrundelige hulninger i det gamle, fattige Paris, som nu forsvinder under det nye, lykkelige og strålende, velhavende Paris. En skræk indjagende hellig stemme, vilddyrets brølen og Guds ord, som skræmmer de svage og advarer de vise, og lyder nedefra som løvens stemme og oppefra som tordnens stemme. Da-da! Ja! Revolutionen, eller opstanden i 1832, blev jo kun en lille krusning i Frankrigs og Paris' historie. Men Victor Hugo får det altså malet op som et voldsomt stort skæbnedrama. Og for dem, der var deltagere i det, har det jo garanteret også været sådan. I lytter til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7, som er opkaldt efter mig, fordi jeg hedder Carsten Farao, med PH i stedet for F, men ellers som de gamle egyptere. Og jeg sidder her i mit bibliotek og har netop skænket mig en kop varm te, for jeg er en lille smule kølig, selvom jeg har tændt op i brændeovnen i dag. Og her er lidt rodet. Altså, Victor Hugo har sagt, at en klog mand går altid ud af døren med en bog under armen, og ofte kommer han tilbage med to. Og sådan har jeg også haft det, og jeg er dum nok til at tro, at jeg er en lille smule klog. Jeg har i hvert fald læst en del af de bøger, der står her. Men når man bliver ved med at føre nye bøger til huse, og kvier sig ved at skaffe sig af med nogle gamle, så håber det sig jo op. Og i øjeblikket har jeg ovenkøbet været i den situation, at vi er ved at sælge vores hus. Og så kommer der jo potentielle købere og skal se det, og så skal det helst se nogenlunde ryddeligt ud, så jeg har fået pakket en hel del bogråd ned i en hel del kasser og placeret over i kælderen hos en af vores sønner. Men alligevel, så er der kommet flere bøger til. Vi har en gammel tante, som er kommet på plejehjem, og jeg er ved at rydde hendes lejlighed, og der var jo altså også nogle bøger, jeg ikke bare ville smide ud, så de ligger her også, og en masse af hendes gamle fotografialbummer, som jeg ikke nænder lige at smide ud. Ja, sådan går det. Så det håber sig op, og jeg tror, vi er lige ved at få solgt huset, så på et tidspunkt her skal jeg flytte, og så bliver der endnu mere råd i det, og vi kunne sikkert følge mine trængsler med at pakke et bibliotek ned og pakke det op igen, og ikke have plads til det, altså noget i de kommende måneder. Nå, men ja, det går nok alt sammen. Jeg kalder ham jo romantiker, Victor Hugo. Han hører absolut til romantikkens tidsalder. Realismen og naturalismen var ikke slået igennem endnu. Og han er jo sådan stort set samtidig med en anden berømt fransk forfatter, som vi også kender på dansk, nemlig Alexandre Dumas. Forfatteren til Greven af Monte Cristo og De Tre Musketerer. Og det fortælles, at Hugo engang mødte Dumas på gaden, og Hugo var meget, meget vred. Og i hånden holdt han en avis, som han havde læst, og så siger han til Dumas, denne journalist, han hævder, at Vigny har opfundet det historiske drama. Ah, sikken en idiot, råbte Dumas, som om ikke enhver vidste, at det er mig. Og vidigheden er selvfølgelig i det, at Victor Hugo var overbevist om, at det var ham, der havde opfundet det historiske drama. Nemlig det store romantiske drama Hernani, som blev en skandale succes i 1820'erne. Og så kan man jo roligt sige, Klokkeren fra Notre Dame og De Elendige og andre af hans store romaner, det er sandelig også store historiske dramaer. Fuldstændig ligesom De Tre Musketerer og mange andre af Dumas ting. Det var jo et af romantikkens kendetegn, som de havde arvet fra den engelske forfatter Walter Scott, at udnytte det historiske stof til nogle store romantiske historier. Ja. Og vi er altså midt i juni-revolutionen 1832, og nu skal vi følge den unge helt Marius. Han var nået frem til hallerne, nemlig. Her var alt roligere, mørkere og mere ubevægeligt end i de nærliggende gader. Det var som om gravens isnende fred var kommet op af jorden og havde bredt sig under himlen. Men på den sorte baggrund sås et rødt skær over de høje tage på husene mellem Rue de la Chanvrerie og Saint-Eustache. Det var genskæret af faklen, der brændte i barrikaden ved Corinth. Marius fortsatte i retning af dette skær. Det førte ham til Marché au Poiret, hvorfra han skimtede den dunkle begyndelse af Rue des Prouvaires. Han gik ind i den. Oprørernes udkigspost, der holdt vagt i den anden ende, opdagede ham ikke. Han følte sig ganske tæt på det, han søgte, og listede videre. Således kom han til knækket af det korte stykke af Rue Mondétour, der, som man husker, var den eneste forbindelsesvej udad til, som Enjolras havde ladet være åben. Ved hjørnet af det sidste hus på venstre hånd stak han hovedet frem og så ind i denne del af Mondétour. Lidt længere end det sorte hjørne af gyden og Rue de la Chanvrerie, som kastede en bred skygge, der skjulte ham, så han et lysskær på brostenene, lidt af værtshuset og en blinkende lampion bagved i en mærkelig uformelig mur og nogle skikkelser, der krøb sammen med gevær på knæene. Alt det befandt sig 10 favne væk fra ham. Det var det indre af barrikaden. Husene på højre side af gyden skjulte resten af værtshuset, den store barrikade og flaget for ham. Marius behøvede kun at tage et skridt mere. Da satte den ulykkelige unge mand sig på en hjørnesten, lagde armen over kors og tænkte på sin far. Han tænkte på den heltemodige oberst Pontmercy, der tappert havde forsvaret Frankrigs grænser under republikken og var stødt frem mod grænserne til Asien under kejseren, havde set Genua, Alexandria, Milano, Torino, Madrid, Wien, Dresden, Berlin, Moskva, deltaget i alle de sejrige slag i Europa og havde ofret noget af det blod, som Marius havde i årene, var blevet ældet før tiden under den militære disciplin, havde levet med livremmen spændt, epauletterne ned over skuldrene, kokarden sort af krudtrøg, panden rynket af hjelmen, i barakker, i feltlejre, bivak og sygetransport, og som efter 20 år var kommet hjem fra de store krige med ar på kinden, smilende, simpel, rolig, pragtfuld, uskyldig som et barn, stolt over at have gjort alt fra Frankrig og intet imod det. Han tænkte, at hans dag også var kommet, at det nu var hans tur til at vise sig tapper og uforfærdet, til at kaste sig ud i kugleregnen, blotte brystet for bajonetterne, ofre sit blod, opsøge fjenden, søge døden, at det nu var ham, der skulle i krig og drage ud på slagmarken, at denne slagmark var gaden, at den krig, han skulle være med i, var en borgerkrig. Han så borgerkrigen ligge åben som et svælg, og det var det, han ville styrte ned i. Det gøs i ham. Han tænkte på den sabel, som hans bedstefar havde solgt til en marskandiser, og som han selv så smerteligt havde savnet. Han tænkte, at denne tapre og pletfri sabel havde gjort ret i at slippe ham af hende og forsvinde ud i mørket, at den havde været intelligent og forudset fremtiden, siden den var flygtet på den måde. Denne sabel havde haft en forudanelse om opstanden, om krigen i rendestenen, grin på brostenen, skuden op gennem lufthullerne i kælderen og de hug, der gives og modtages bagfra. Den kom fra Marengo og Friedland og ville ikke ende i Rue de la Chanvrerie. Og den ville ikke gøre dette sammen med sønnen, efter hvad den havde gjort sammen med faren. Han tænkte, at hvis han havde haft den nu, hvis han havde fået den ved sin fars dødsleje og havde dristet sig til at tage den med ud i denne natlige kamp mellem franskmænd på hjørnet af to gader, ville den bestemt have brændt i hænderne på ham og været flammet op foran ham som englens sværd. Han tænkte, at det var hans lykke, at den ikke var der, men var forsvundet. At det var godt og retfærdigt, at hans bedstefar havde været hans fars æres sande vogter, og at det var bedre, at oberstens sabel var kommet på auktion, solgt til en skrotsamler og smidt på bunken med gammel jern, end at den i dag skulle koste fædrelandets blod. Og han gav sig til at græde bitterligt. Det var forfærdeligt. Men hvad skulle han gøre? Han kunne ikke leve uden Cosette, og fordi hun var rejst, måtte han dø. Havde han ikke givet hende sit æresord på, at han ville dø? Det vidste hun, da hun rejste. Så måtte hun være tilfreds med, at han døde. Og desuden var det klart, at hun ikke elskede ham længere, siden hun var taget afsted på den måde, uden at meddele ham det, uden et ord, uden et brev. Hun kendte dog hans adresse. Til hvilken nytte skulle han leve? Og hvorfor skulle han leve nu? Og hvorfor skulle han trække sig tilbage, nu han var kommet? Nærme sig faren, og så flygte. Se ind i barrikaden, og så snige sig væk. Snige sig rystende væk og sige, i grunden er det her nok for mig. Nu har jeg set det, det er nok, det er en borgerkrig, nu går jeg. Forlade sine venner, som ventede på ham, som måske havde brug for ham, som var en håndfuld mod en hær. Svigte alt på en gang, kærligheden, venskabet, sit ord. Brug sin fejhed som påskud for patriotisme. Det var jo umuligt. Og hvis hans fars genfærd havde stået her i mørket og set ham vige, ville det have slået ham over ryggen med sin sabel og råbt, så gå dog med, din feje hund. Og han bøjede hovedet, opslugt af sine tanker og sin tøben. Pludselig rettede han sig op. En strålende afklaring af situationen havde vist sig for ham. Gravens nærhed giver en særlig mulighed for udvidelse af tanken. Er man nær døden, ser man klarere. Billedet af den handling, han måske var lige ved at kaste sig ud i, forekom ham ikke længere ynkelig, men storslået. Krigen i gaderne forvandledes pludselig ved en indre sjælekamp for hans tankes blik. Alle de spørgsmål, han havde grundet over, meldte sig igen, men uden at forstyrre ham. Intet af dem lod han ubesvaret. Hvorfor skulle han svare for Arves? Er der ikke tilfælde, hvor et oprør er en værdig pligt? Skulle der være noget nedværdigende i, at oberst Pontmercys søn deltog i den tilstundende kamp? Det her er hverken Montmirail eller Camp-Aubert. Det er noget andet. Det drejer sig ikke om et helligt område, men om en hellig idé. Fædrelandet beklager sig. Javel. Men menneskeheden klapper. Er det i øvrigt rigtigt, at fædrelandet beklager sig? Frankrig bløder, men friheden smiler. Og foran frihedens smil glemmer Frankrig sine sår. Og endelig, hvis man ser tingene i et større perspektiv, hvorfor så tale om borgerkrig? Borgerkrig, hvad er det? Findes der sådan noget som en fremmed krig? Er ikke alle krige mellem brødre? En krigs enart afhænger alene af målet. Der findes ikke sådan noget som fremmed krig eller borgerkrig. Der er kun uretfærdige og retfærdige krige. Indtil den dag, hvor det store konkordat indgås mellem alle mennesker, kan krig være nødvendig. I hvert fald den krig, der sætter en fremtid, som snart vil komme, ind mod en fortid, der bliver hængende. Hvad har man imod sådan en krig? Krigen er kun en skændsel, sværet kun en dolk, når den myrder retten, fremskridtet, fornuften, civilisationen, sandheden. Så er den uretfærdig, hvad enten det er en fremmed krig eller en borgerkrig. Så hedder den forbrydelse. Når der ikke er tale om en kamp for retten, som er hellig, hvilken form for krig kan der tillade sig at se med foragt på en anden? Kan Washingtons svær fornægte Camille Desmoulins lanse? Og hvem er den største, Leonidas mod de fremmede, eller Timoleon mod tyrannen? Den ene er forsvarer, den anden befrier. Kan man uden at skænke formålet en tanke fordømme alle, der griber til våben inden for et samfund? Så må man notere Brutus, Marcel, Arnaud de Blankenheim og Coligny for deres skændige handlinger. Men Ambiorix kæmpede mod romerne, Artevelde mod Frankrig, Marnix mod Spanien, Pelagius mod maurerne, alle mod de fremmede. Javel, men monarkiet, det er en fremmed. Undertrykkelse, det er en fremmed. Den guddommelige ret, det er en fremmed. Despotisme bryder den moralske grænse, ligesom en invasion bryder den geografiske grænse. Om man jager tyrannen bort, eller englænderen, så drejer det sig om, at man vil genvinde sin jord. Der kommer et tidspunkt, hvor det ikke er nok at protestere. Efter filosofien kræves der handling. Den levende kraft fuldender, hvad ideen har skitseret. Den linkede Prometheus begynder. Aristogeiton afslutter. Encyklopædien oplyser sjælene. Den 10. august 1792 opflammer den. Efter Æskylos kommer Thrasybulos. Efter Diderot, Danton. Mængden har tilbøjelighed til at acceptere en herre. Massen stiller med en god del apati. En menneskemængde samles let i lydighed. Man må få den i bevægelse, drive den frem, herse med folk og lokke med deres befrielse, såre deres øjne ved at vise dem sandheden, kaste frygtelige håndfulde af lys i synet på dem. Det er nødvendigt, at de selv slås om kul af deres egen frelse. Det skarpe lys vil vække dem. Herfra nødvendigheden af stormklokker og krige. Det er nødvendigt, at de store krigere rejser sig, oplyser nationerne ved deres dristighed og ryster liv i den sørgelige menneskehed, som ellers lægger mørke over den guddommelige ret, den cesariske hæder, styrken, fanatismen, den uansvarlige magt og absolutismen. Den stupide flok, som kun har øje for disse sortladende, dystre triumfer og deres skumringsagtige glans. Ned med tyrannen. Jamen, hvem? Hvem taler I om? Kalder I Louis Philippe for en tyran? Nej, ikke mere end Ludvig den 16. De er begge, hvad historien plejer at kalde, gode konger. Men principper er udelelige. Det sandes logik er retlinet. Og det særlige ved sandheden er, at den savner føjelighed. Ingen indrømmelser altså. Et hvert overgreb på mennesket skal undertrykkes. Der er en guddommelig ret i Ludvig den 16. Og der er dette, fordi han er en Bourbon i Louis Philippe. Begge repræsenterer til en vis grad en konfiskering af retten, og de må bekæmpes for at bortrydde det verdensomspændende tyveri af magten. Det er nødvendigt, og Frankrig er altid det land, der begynder. Når magthaverne falder i Frankrig, falder de overalt. Findes der, når alt kommer til alt, nogen mere retfærdig sag, og derfor nogen større krig, end den, hvor den sociale sandhed genoprettes, friheden får sin trone igen, folket gives tilbage til folket, mennesket får sin suverænitet igen, hvor Frankrigs hoved igen hyldes i purpur, hvor fornuft og retfærd bliver fuldgyldige igen, hvor hver tilløb til modsætninger undertrykkes ved, at hver enkelt bliver sin egen herre, hvor den hindring, som kongemagten lægger for den vældige universelle enighed, udslettes, og menneskeslægten bringes på niveau med retten. Den slags krige bygger freden op. Der findes stadig i verden, omgivet af hadets tårne, en enorm fæstning af fordomme, privilegier, overtro, løgne, straffeforanstaltninger, misbrug, vold, uret og mørke. Den må brydes ned. Denne hæslige stenmasse skal bringes til at synke sammen. At sejre ved Austerlitz er stort. At indtage Bastiljen er vældigt. Alle har mærket på sig selv, at sjælen, og det er det forunderlige ved dens enhed og dens allesteds nærværelse, har en mærkelig evne til at foretage kølige resonemanger i de voldsomste og mest ekstreme situationer. Og det hænder ofte af fortvivlelse og håbløshed selv i deres sorteste dødsmærkede monologer, tager stilling til visse emner og drøfter forskellige teorier. Logikken blander sig i krampetrækningerne, og syllogismernes tråd løber uden at briste gennem tankens uhyggelige stormvejr. Det var denne mentale situation, Marius befandt sig i. Mens han tænkte således nedtrykt, men beslutsom og dog tøvende, og i det hele taget gysende ved tanken om, hvad han gjorde nu, flakkede hans blik om i det indre af barrikaden. Der sad oprørende ubevægelige og talte dæmpet med hinanden, og man mærkede den tavshed nærme sig, som er den sidste fase i al venten. Ovenover dem, i en lue på tredje etage, kunne Marius se en tilskuer eller et vidne, som forekom ham i særlig grad opmærksom. Det var portneren, som Le Cabuc havde dræbt. Nedefra, i skæret fra faklen, der var anbragt mellem brostenen, så man ham kun utydeligt. I det svage, usikre lys virkede det lige blege ansigt mærkeligt, ubevægeligt, forbavset, med strittende hår, åbne, stirrende øjne og åbenstående mund, lænende sig ned over gaden i en nysgerrig stilling. Det var, som om ham, der var død, iagttog dem, der skulle dø. En lang stribe blod, der kom fra hovedet, løb som røde tråde fra lugen ned til første etage, hvor de standsede. Ja, man må nok sige, at, som jeg var inde på, det her, det er filmisk i den grad. I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7. Ja, man må jo også sige, at det er nogle meget interessante overvejelser over krig og borgerkrig og revolutioners berettigelse her. Tanker, som ikke har mistet deres aktualitet i vore dage. Men jeg springer frem. Jeg vil dog lige skænke mig lidt mere te. Den gode Victor Hugo, han har jo tid nok og plads nok, og han breder sig og trækker spændingen ud. Men jeg synes ikke, jeg har helt så meget tid. Jeg har jo ikke læst alle 1700 sider, så jeg må springe lidt frem. Og nu er jeg sprunget ind i bind 3, det sidste af de tre tykke bind, som den nye oversættelse af de elendige består af. Og kampene er gået i gang. Finden rykker ind på barrikaderne. Kanonerne har skudt. Og det fø med forslag i barrikaden. Kanonerne ville begynde at skyde igen. De ville ikke kunne holde stand et kvarter med den kardæskild. Det var bydende nødvendigt at afbøde virkningen af skuddene. Så kom Enjolras med denne kommando. Vi må have anbragt en madras der. Men vi har ikke flere, sagde Comfer. De sårede ligger på den. Jean Valjean, som sad lidt derfra på en sten ved hjørnet af værtshuset med sit gevær mellem benene, havde endnu ikke deltaget i noget. Det var, som om han ikke rigtig hørte, at oprørerne omkring ham sagde, her sidder et gevær, der ikke foretager sig noget. Efter Enjolras ordre rejste han sig. Som man vil huske, havde en gammel kone sat sin madras op for vinduet, da flokken ankom til Rue de la Chanvrerie. Da flokken ankom til Rue de la Chanvrerie, og hun forudså skydningen. Dette vindue, et loftsvindue, befandt sig på taget af et 6-etages hus lidt uden for barrikaden. Madrassen var anbragt på tværs, hvilende på 2 stænger til en tørresnor, og holdt fast for oven af 2 snore, der på afstand lignede sejlgarn fæstnet til 2 søm i vinduesrammen. De 2 snore sås tydeligt mod himlen som 2 hår. Er der nogen, der kan låne mig en karabin med 2 skud? Sagde Jean Valjean. Enjolras havde lige lavet sin og rakte ham den. Jean Valjean sigtede mod loftsvinduet og skød. Den ene af snorene var skudt over. Nu hang madrassen kun i en tråd. Jean Valjean skød anden gang. Den anden snor slog mod ruden. Madrassen gled ned mellem 2 stænger og endte på gaden. Barrikaden klappede. Alle råbte, der ligger en madras. Ja, sagde Comfer, men hvem vil hente den? Madrassen var nemlig faldet ned uden for barrikaden mellem de belejrede og angriberne. Kanonersergeantens død havde gjort soldaterne ud af sig selv, og de havde et stykke tid ligget fladt på maven bag den linje af brosten, de havde bygget, og skudt mod barrikaden for at udfylde kanonens påtvungne tavshed, indtil der kom nogen og tog over. For at spare på ammunitionen lod oprørerne være med at besvare ilden. Beskydningen ramte kun barrikaden, men der var frygteligt ude på gaden, hvor kuglerne føg. Jean Valjean gik ud af åbningen. Hen ad gaden, tværs gennem kugleregnen, lagde madrassen op på ryggen og kom tilbage til barrikaden. Han anbragte selv madrassen i åbningen. Han fastgjorde den til muren, så den artilleristerne ikke kunne se den. Da det var gjort, afventede man kardæskilden. Den lod ikke vente på sig. Kanonen udspyede med et brøl sin ladning af havl. Men der var ikke nogen rekursitering. Kardæsken endte i madrassen. Det havde virket, som man forudså. Barrikaden var beskyttet. Borger, sagde Enjolras til Jean Valjean. Republikken takker den. Bossuet så beundrende på det hele og grinede. Han udbrød. Det er umoralsk, at en madras kan have så meget en styrke. Det bøjelige triumferer over det, der knuser. Men lige meget med det. Ære være den madras, der slår en kanon ud. Angriberne fortsatte beskydningen. Geværilden og kardæskerne afløste hinanden uden større ravage, når sandt skal siges. Kun det øverste af facaden på Korinth led skade. Vinduet på første sal og tagvinduerne gennemhullede sig af rendekugler og havler blev lidt efter lidt ødelagt. De forsvarere, der havde stillet sig der, måtte trække sig bort. Det er for øvrigt en taktik ved angreb på barrikader. Lang tids beskydning for at få oprørerne til at opbruge deres ammunition, hvis de begår den fejl at besvare ilden. Når skuddene begynder at tage af, og man konstaterer, at de er løbet tør for krudt og kugler, angriber man. Enjolras var ikke gået i fælden. Barrikaden svarede ikke igen. Ved hver pelotonild satte Gavroche tungen i kinden som tegn på sin inderlige foragt. Gavroche er den her unge gadedreng, som også er viklet ind i handlingen her, og som i virkeligheden er søn af historiens store skurk, Thénardier. Fint, sagde han. Riv noget lærred i stykker. Vi har brug for forbindinger. Courfeyrac råbte af kardæskilden for dens ringe virkning og sagde til kanonen, de bliver noget vidt løft i min gåde. I et slag bruger man list som på et bal. Det er tænkeligt, at skansens tavshed begyndte at gøre angriberne ængstelige og få dem til at frygte for noget uventet, og måske følte de behov for at se igennem denne bunke brosten og finde ud af, hvad der foregik bag denne upåvirkelige mur, der tog imod skuddene uden at svare igen. Oprørerne fik pludselig øje på en hjelm, der blinkede i solen op på et af tagene. Der stod en pionersoldat op ad en skorsten og lignede en vagtpost. Han kunne se lige ned i barrikaden. Det var da en generende opsynsmand, sagde Enjolras. Jean Valjean havde givet karabinen tilbage til Enjolras, men han havde sit gevær. Uden et ord rettede han det mod soldaten, og sekundet efter ramte kuglen hjelmen, som larmende faldt ned på gaden. Soldaten blev bange og skyndte sig at fortrække. Så kom der en ny observatør. Denne gang var det en officer. Jean Valjean havde ladt geværet igen, sigtede på den ny og sendte hans hjelm samme vej som soldatens. Officeren insisterede ikke, men trak sig hurtigt bort. Denne gang blev beskeden forstået. Der kom ikke flere frem på taget, og man opgav at udspionere barrikaden. Hvorfor dræbte de ikke manden? Spurgte Bossuet Jean Valjean. Jean Valjean svarede ikke. Bossuet sagde dæmpet i øret på Combeferre. Han svarede ikke på mit spørgsmål. Det er en mand, der gør gode gerninger med sit gevær, sagde Combeferre. I det kaos af følelser og lidenskaber, der er med til at forsvare en barrikade, findes alt. Der er tapperhed, ungdom, ære, begejstring, ideal, overbevisning, den spillegale stædighed og frem for alt glimt af håb. Et af disse glimt, et af disse vage, skælvende håb, gik som et lyn gennem Chanvrerie-barrikaden på det mest uventede tidspunkt. Hør! Udbrød den hele tiden overvågne Enjolras pludselig. Det er som om Paris vågner. Solen steg op over horisonten. En oprører anråbte Enjolras. Vi er altså sultne. Skal vi virkelig bare dø sådan uden at få noget at spise? Enjolras stod stadig lænet til skydeskåret uden at forlade den fjerneste ende af gaden med blikket og nikkede bekræftende. Courfeyrac sad på en brosten ved siden af Enjolras og fortsat med at skælde ud på kanonen, og hver gang den mørke sky af projektiler, som kaldes kardæskhavl, passerede forbi med sin uhyggelige lyd, modtog han den med et ironisk udbrud. Du brøler, gør du, gamle brutale ven. Det gør mig ondt, for det er ren spild. Det er ikke torden, det er hoste. Og der blev leet rundt om. Courfeyrac og Bossuet hvis tabre gode humør voksede med faren, erstattede ligesom Madame Scarron maden med spøjen og lod lystigheden strømme, eftersom vinen manglede. Jeg beundrer Enjolras, sagde Bossuet. Han lader sig ikke ryste i sin dristighed, men det synes jeg er fantastisk. Han bor alene. Det er måske lidt trist. Enjolras klager over sin storhed, der tvinger ham til at være ugift. Vi andre har kærester, mere eller mindre, som gør skøre, det vil sige tabre. Når man er forelsket som en tiger, så er det ikke for meget for langt, at man slås som en løve. Det er en måde at hævne de gale streger på, som de søde piger laver med os. Roland lader sig slå ihjel for at ærge Angélique. Alle vores heltegerninger kommer af vores kvinder. En mand uden en kvinde er som en pistol uden aftrækker. Det er kvinden, der fyrer manden af. Nå, men Enjolras har ikke nogen veninde. Han er ikke forelsket, men så er han uforfærdet i stedet. Det er utroligt, at nogen kan være så kold som is og frygtløs som ild. Enjolras lod ikke til at høre efter, men hvis man havde stået ganske tæt på ham, havde man kunnet høre ham mumle, Patria. Bossuet lå stadig, da Courfeyrac udbrød. Nu sker der noget. Så anlagde han en stemme som en retsbetjent, der meddeler noget, og fortsatte, mit navn er 8 pundige pjæse. Der var nemlig trådt en ny person ind på scenen. Endnu et stykke skyts. Artilleristerne manøvrerede hurtigt denne anden pjæse på plads ved siden af den første. Det var begyndelsen til enden. Få øjeblikke efter skød de to pjæser, som blev rask betjent af artilleristerne, på samme tid mod skansen. Pelotonilden fra linjetropperne og dem fra forstæderne understøttede artilleriet. Man hørte en anden kanonade et stykke derfra. Samtidig med at de to pjæser skød ihærdigt mod skansen i Rue de la Chanvrerie, var to andre, den ene i Rue Saint-Denis, den anden i Rue Aubry-le-Boucher, rettet mod Saint-Marie-barrikaden. De fire kanoner lød som ildevarslende ekkoer. Krigens skumle hunde gøede og svarede hinanden. Den ene af de to pjæser, der beskød barrikaden i Rue de la Chanvrerie, fyrede kardæsker af, den anden kanonkugler. Den pjæse, der skød med kanonkugler, sigtede højt og var indstillet til at ramme den yderste kant af barrikadens højeste kam, som den skar af, så brostenene faldt i stumper og stykker ned over oprørerne som kardæskstumper. Formålet var at få forsvarerne væk fra toppen af skansen og tvinge dem til at rykke sammen inde i barrikaden, det vil sige, at det varslede et angreb. Når forsvarerne var jaget bort fra det øverste af barrikaden af kanonkuglerne og fra vinduerne i værtshuset af kardæskhavlene, kunne angrebskolonnerne våge sig ud på gaden uden at blive taget under beskydning, måske endda uden at blive opdaget, pludselig kravle op af skansen som aftenen forinden, og måske, hvem ved, indtage den ved dette overraskelsesangreb. Vi er tvunget til at reducere de ubehageligheder, disse pjæser forvolder, sagde Enjolras og råbte. Skyd mod artilleristerne! Alle var parat. Barrikaden havde været tavs længe, men nu blev der skudt desperat. 7-8 salver fulgte på hinanden med en slags raseri og glæde. Gaden fyldte sig røg, og først efter nogle minutter kunne man gennem tågen og flammerne vagt skelne, hvordan 2/3 af artilleristerne lå på jorden ved kanonernes hjul. De tilårsblevende stod stadig og betjente pjæserne, rolige og alvorlige, men ilden var blevet langsommere. Det var godt, sagde Bossuet til Enjolras. Succes! Enjolras rystede på hovedet og svarede, et kvarter til med sådan en succes, vi har ikke 10 patroner tilbage i barrikaden. Det hørte Gavroche til synlædende. Ja, nu trækker det sig sammen om vores lille helt her. Og jeg når jo desværre ikke mere. Og ja, jeg er slet ikke nået frem til den store flugtscene gennem Paris' kloakker, men det kommer nok, hvis I hænger på næste søndag. Så fortsætter jeg med Victor Hugo's De Elendige i Hans Petter Lunds oversættelse. Og nu har vi altså alle hovedpersonerne samlet i en dramatisk scene. Politimanden Javert, som er blevet bundet inde på værtshuset. Corinth. Jean Valjean, som altså deltager i kampene, men ikke vil slå nogen ihjel. Marius, den unge helt, som er ulykkelig, forelsket og nærmest agter at gå i døden. Og så gadedrengen Gavroche, som nu sætter livet på spil for at samle patroner ind til sine venner bag barrikaden. Nu kan alt det her, ligesom alle disse tråde, bindes sammen. Og det kommer I til at opleve, hvis I hænger på så længe. På genhør næste søndag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.